بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغن مبارك رمضان 13 كيشاسي داود كزاديان صحبتمز أيالر وچون رمضان نصيحات دب نامنا ده و او بتونسو چه سيز محترم أبا سنجلرگا مسلمالرگا بغشلنا ده shuning uchun bu nasihat va maslahatlarni erkaklar eshitishmasin, chunki bu faqat ayollar uchundir deyishimiz ham mumkin edi-ku, ammo mayli, agar erkaklar ham eshitsa, ayollardan inshaalloh ibrat olishlari mumkin bo'ladi va bu ham foyda bo'ladi deb o'ylaymiz. Demak, ushbu Ramazon nasihatlari suhbati 7 nuqtadan iborat va ular quyidagilardir. Birinchisi, Ramazon munosabati bilan qilinadigan ishlar avvalida niyatni xolis qilib olish va o'z ishini bejirim ado etish. Ikkinchi nuqta, 5 mahal namozni o'z vaqtidan kechiktirmasdan bajo qilish. Uchinchi nuqta, Ramazon ichida Qur'onni xatm qilish. To'rtinchisi, foydali ma'ruzalarni tinglash. Beshinchisi, taroviq namozlariga ishtirok etish. 6-si ro'zg'or tutishda tejamkor bo'lish. 7-si tilni behuda so'zlardan, ko'zni noloyiq narsalardan tiyish. Ma'lumlaringiz kim, Ramazon kunlarida erkaklar kabi opa-singillarimizning ham o'zlariga xos yumushlari ko'payadi. Ular Alloh uchun ro'za tutish bilan bir qatorda oila, ro'zg'or ishlariga qarashlari kerak. Uy tozalash, saharlik va iftorlikka ovqat tayyorlash, bolalar tarbiyasi bilan shug'ullanish, yana Qur'on tilovat qilish, taroviq o'qish kabi ishlarga ham vaqt topishlari kerak. Shuning uchun biz Ramazon kechalaridagi suhbatlarimizdan 3-tasini xosatan opa-singillarimizga bag'ishlaymiz, toki ular o'z yumushlarida bu so'zlardan foydalanadilar va inshaalloh bizning maslahatlarimiz ularga yordam bo'ladi. Bugun ana shu suhbatlarning birinchi qismi bilan tanishasizlar. Umid qilamizki, bizning suhbatlarimiz ayollarning Ramazondek ulug' oy ichida o'z vaqtlarini mazmunli va foydali ishlar bilan o'tkazishlariga yordam beradi inshaalloh. Biz barcha musulmon ayollarga Ramazon ichida quyidagi 7 nuqtaga e'tibor berishlarini so'raymiz. Birinchi nuqta, Ramazon munosabati bilan qilinadigan ishlar avvalida niyatni xolis qilib olish va o'z ishini bejirim ado etish. Hammangizga ma'lumki, payg'ambar alayhissalom innamal a'malu binniyat deb aytdilar, ya'ni amallar niyatlarga qarab e'tibor qilinadi. Demak, amallar bizning niyatlarimizga qarab baholanadi. Shunday ekan, xoh diniy, xoh dunyoviy ish bo'lsin, unga kirishishdan avval niyatingizni aniq qilib yoki isloq qilib tuzatib olishingiz kerak bo'ladi. Agar niyatingiz yaxshi bo'lsa, siz ayollar erkaklardan ham ko'ra ko'proq savob ola bilasiz. Chunki Ramazon oyi ichida juda ko'p harakat qilasiz, ba'zan erkaklardan ham ko'ra ko'proq yelib yugurasiz, ayniqsa uyining ichida bo'ladigan ishlar, harakatlar hammasi sizga bog'liq. Mana shu o'rinda Imom Muslim rivoyat qilgan hadisni eslab o'taylik. An Anas radhiyallohu anhu qol: "Kana Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam fi safarin fasama ba'd va aftara ba'd fatahazzama al-muftiruna wa 'amilu wa da'afa as-sawamu 'an ba'd al-'amal qol faqala fi dhalika dhahaba al-muftiruna al-yawma bil-ajr." Anas radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir safarga chiqdilar. Shunda ba'zilar ro'za tutgan edilar, ba'zilar esa og'izlarini ochgan edilar. Yana boshqa rivoyatlarda keladiki, safar davomida bir manzilga tushdilar va o'sha yerda dam oldilar. Ana shu paytda og'zi ochiq odamlar, ya'ni ro'za tutmagan kishilar darhol bellarini bog'lab xizmatga kirishdilar va ot ulovlarini bir yoqqa qo'yib, bog'lab oldiga yem solib yoki sug'orib, yana boshqalarining ustiga, ro'za tutganlarning ustiga soya salqin soyabon tikib yoki xayma chodirlarini tikdilar. Mana shunday qilib harakatlarni qilib roza tutmaganlar roza tutganlarga xizmat qildilar. Shunda kunning oxirida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ya'ni bu ishlarning so'ngida zahabal muftiruna liyawma bil ajr dedilar. Bugun roza tutmaganlar savobni olib ketdilar. Demak bu yerda roza tutmaganlarni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam maqtadilar. Roza tutganlar savobsiz qoldilar emas, ular ham albatta shunday mashaqqatli kunda, issiq kunda sabr qilib roza tutganlari uchun savob oldilar. Ammo roza tutmaganlar esa bu roza tutganlarga xizmat qilganlari uchun, ular ko'proq harakat qilganlari uchun, demak ular ham roza tutganlarning savobini ham oldilar va ham xizmat qilganlarning ham savobini oldilar. Shunday qilib yana bir rivoyatda zahabal muftiruna al-yawma bil-ajri kullihi. Bugun roza tutmaganlar hamma savobini olib ketdilar deganlar. Demak savobining ko'pini ana shu xizmat qilgan insonlar oldilar. Bu o'rinda ularni mana shunday olqishga sazovor etgan narsa nima? Ularning qalblaridagi ixloslari, niyatlari edi. Va undan keyin qilgan xizmatlari. Demak, eng avval inson niyatini to'g'rilash kerak, ixlosni butun qilib olish kerak, ana undan keyin qiladigan ishini chiroyli bajarish kerak. Shunda u mukammal savob oladi. Demak, aziz opa-singillar, sizlar demak roza oyida juda ko'p savobni qo'lingizga kiritishingiz mumkin. Avvalambor o'zingizni tutayotgan rozangizning savobiga inshaalloh erishasiz. Va niyatlaringizni to'g'ri qilib, ixlos bilan uyda agar harakat qiladigan bo'lsangiz, demak siz qilayotgan xizmatingiz, mehnatingiz evaziga sizning atrofingizdagi roza tutganlarning ham savobini inshaalloh sizlar olasizlar. Ya'ni ularning savobi barobarda sizlarga qo'shimcha savob bo'ladi. Buning sharti siz hammangiz niyatingizni chiroyli qilib chin dilingizdan bu ishlarni qilmog'ingiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu qilinayotgan xizmatlar ishlarning oqibatida albatta menga katta foyda bo'ladi, savob bo'ladi. Mana bu atrofimdagilarga chiroyli xizmat qilayin, ularni ko'nglini olayin. Ular Alloh uchun roza tutishyapti. Mana turmush o'rtog'ingizdir yoki farzandingiz, akangiz, ukangiz, otangizdir yoki onangizdir. Ana o'shalarni demak ibodat qilayotgan holatida siz xizmat qilganingiz uchun demak savobingiz ustiga albatta savob bo'ladi. Demak inson hamma ishda ham o'zi avvalo niyatini to'g'rilash kerak, ixlos bo'lish kerak. Ixlos bilan qilgan ishidan katta savob ola biladi. Agar u ish kichkina bo'lsa ham, oddiy bo'lsa ham, ixlos e'tiqod bilan, chiroyli niyat bilan va uning ustida yana qo'shimcha bejirim, bekamukos harakat qilib bajarsa, savobi juda chiroyli bo'ladi. Ayniqsa Ramazonda hamma ishni o'z vaqtida ado etishimiz zarur bo'ladi. Chunki mana soatlarga qarab, daqiqalarga qarab, demak, og'iz ochiladi va saharlik qilinadi. Ibodatlar boshqasi hammasi mana shunday tartib bilan hamma barobar qoidaga amal qiladigan bir fursat. Bunday paytda ham ixlos va ham nozik, jiddiy va bejirim harakat kerak bo'ladi. Aniq tiniq o'z vaqtida, demak, qiladigan ishlarimizni bajo qilishimiz talab etiladi. Masalan, iftor va saharlik tayyorlash vaqtida bu vaqtdan kechikib ketish kerak emas. Hamma ishga oldinroqdan tayyorgarlik boshlash kerak. Ya'ni iftor vaqti yaqinlashyapti, og'iz ochadigan vaqt yaqinlashyapti-ku, lekin hali uyda biror bir harakat yo'q. Qizlar yoki ayollar bu bilan ishlari yo'q. Hammalar o'zlari nimanidir ermak qilib, nima bilandir mashg'ul bo'lib o'tirishsa, og'iz ochadigan payti kelgandan keyin "Hoy, choy olib keling, non olib keling" qilishga boshlasa, albatta bu chiroyli ish bo'lmaydi. Ko'p o'rinlarda alhamdulillah muslima opa-singillarimiz bunday ishlarni juda ham chiroyli qilib bajaradilar. O'z vaqtida hamma narsani oldindan bejirim qilib tayyorlab qo'yadilar va buning oqibatida inshaalloh ham atrofdan odamlardan tahsin va olqishlarga sazovor bo'ladilar, tashakkurlar eshitadilar. Eng muhimi Alloh huzurida ular katta savobga erishadilar. Demak, Birinchi nuqta, Ramazon munosabati bilan qiladigan ishlarimizda yaxshi niyat qilishimiz kerak, yuragimizni keng qilishimiz kerak, oq ko'ngil bo'lishimiz kerak, chiroyli niyat qilib savob umid qilsak, inshaalloh qilgan qancha harakat ko'p qilsak, biz o'shancha foyda olamiz. Men ko'p harakat qilib yubordim, ko'p yugurib yubordim, ko'p ish qilib yubordim degan narsa, demak, niyatini to'g'ri qilgan odamning dilidan o'tmaydi, chunki u albatta qancha ko'p harakat qilsa, shuncha ko'p savob olayotganini biladi va bundan faqat xursand bo'ladi. Va buning qo'shimchasi hali aytganimizdek ishlarni chiroyli qiladi. Niyati chiroyli odamning ishi ham chiroyli bo'ladi. Ichidan niyati yaxshi emas, qilayotgan ishidan xafa bo'lib turgan bo'lsa, og'rinib, xohlamasdan, istar-istamasdan qilayotgan bo'lsa, uning qilayotgan ishini ham mazasi ketadi. Uning ishi ham tartibsiz bo'ladi, sifatsiz bo'ladi. U ikki tomonlama yutqazadi. Birinchidan savob olmaydi, chunki niyati yaxshi emas. Ikkinchidan odamlardan ham rahmat eshitmaydi, chunki ishining sifati yo'q. Xudo asrasin bunday ishlardan. Demak, ham niyat, ham sifat yaxshi bo'lsin. Ikkinchi nuqta, besh mahal namozni o'z vaqtidan kechiktirmasdan ado qilish. Demak, musulmon ayol uyda ko'pincha mashg'ul bo'ladi uy ishlari bilan, ibodati, namozi hamma narsadan ulug' ekanini tushunish kerak, bilish kerak. Namoz vaqti bo'lganda xushu xudo bilan bu ibodatni chiroyli bajarishga kirishmog'i lozim. Ayniqsa Ramazon oyida aslo ibodatlarni vaqtidan kechiktirmaslikka harakat qilishingiz kerak. Siz shunda Ramazondan keyin ham mana shu tartibga tushib olgan bo'lasiz va Alloh huzurida doimo yuzingiz yorug' bo'lib, qalbingiz ham nurga to'lib, amal daftarlaringiz savoblarga to'liq bo'ladi. Ammo ba'zi ayollar uyda o'tiradilar va namozlarga ham hatto beparvo bo'lishadi. Ular jamoatga chiqmaganlari uchun namozga shoshilmaydilar. Erkaklar-ku jamoatga chiqadilar, namoz vaqti bo'lib qoladi. Tez qop ketmaylik takbirdan, takbir ulodan yoki jamoatdan deb shoshiladilar. Ammo ayollarda bu narsa bo'lmagani uchun ba'zi ayollar jamoatga chiqmasliklari sabab ular namozga shoshilmaydilar. Ha, o'zimizdagi namoz o'qib olamiz, jamoatda o'tib ketayotgan yo'q deganday o'tiraveradilar va namozni kechiktirib o'qiydilar. Namozni boshlaganlarida ham xotirjamlik bilan o'qimaydilar. Boshlashga shoshilmaydilar. Boshlagandan keyin tezroq o'qib tugatib qo'yay deb shoshadilar. Bu yaxshi ish emas. Demak, musulmon ayollar hamma namozni o'z vaqtida chiroyli o'qilishi lozim. Bu Ramazon oyidan oladigan manfaatlarimizning eng kattasi, eng boshi va yaxshiliklar kalitidir. Agar biz namozni o'z vaqtida chiroyli tartib bilan, osoyishtalik bilan o'qisak, avvalgi vaqtida o'qishga harakat qilsak, Ramazon oyidan keladigan boshqa foydalarni ham biz yo'lini ochgan bo'lamiz va o'zimizga qabul qilayotgan bo'lamiz. Ammo namoz vaqti kechikib ketsa va uni o'qishga boshlaganda ham xuddi o'sha hadislarda aytilgandek qarg'a cho'qigandek tez o'qib tezroq o'shandan qutulib qola qolgandek bo'lish, bu yomon narsa. Alloh asrasin. Ibodat Alloh bilan so'zlashish bo'ladi. Alloh bilan so'zlashishdan demak inson malollanish kerak emas, zerikish kerak emas, shoshish kerak emas. Axir bu shoshib qayoqqa boramiz? Kim bizni kutyapti? Qaysi bir zo'r bizga hamma ishimizni qilib berishini va'da qilib shoshib turayapti. Kela qol mana oldimga, men tezroq kelsang ishingni tezroq bitiraman deb va'da qildi-yu. Shuning uchun biz namozimizni tezroq o'qib, tezroq o'shani oldiga borsak, yo Alloh, astag'firulloh. Allohdan boshqa ya? Allohdan boshqa kim bizni ishimizni bitirib berar ekan? Yo'q. Ishlarni bitiradigan ham, ishlarni yitiradigan ham, ag'dar to'ntar qilib yuboradigan ham, chiroyli qilib beradigan ham Alloh. Shuning uchun Alloh bilan so'zlashadigan, Alloh bilan so'zlashadigan paytimiz, namoz vaqti kelganda hamma narsamizni unutishimiz kerak. Dunyo ishini to'xtatishimiz, ya'ni dunyo ishidan uzilishimiz kerak. Vujudimiz bilan, qalbimiz bilan Allohga berilib ibodat qilishimiz kerak. Bu narsa bizim hamma ishlarimizga ta'sir qiladi. Ana o'shanda dunyoviy ishlarimiz ham inshaalloh tartibli bo'ladi. Ana o'shanda farzandlarimiz ham inshaalloh yaxshi tarbiya olishadi. Chunki farzandlaringiz sizni namoz o'qishingizga razm solishadi, qarashadi, sizdan ular ibrat olishadi. Chiroyli o'qisangiz namozni, o'z vaqtida o'qisangiz ularga ham ta'sir qiladi. Keyin sizni ularga namoz o'qigin degan so'zingiz ham inshaalloh ta'sirli bo'ladi. Sizning vazifangiz ham o'zingiz o'qib, ham bolangizni, farzandingizni namozga chiqarishingiz, o'g'il farzandlaringiz bo'lsa, jamoatga chiqarishingiz, ularni namozga turg'izishingiz, uyg'otishingiz, agar uxlab qolgan bo'lsa, namozga doimo ta'kidlab, targ'ib etib turishingiz kerak bo'ladi. Demak, bu ikkinchi nuqta bo'ldi. 5 mahal namozni o'z vaqtida o'qish. Uchinchi nuqta, Ramazon ichida Qur'onni xatm qilish. Qur'oni Karim hammamizning saodat kitobimiz ekan. Bu Qur'oni Karim Ramazonda nozil bo'lgan. Hamma uchun bu narsa targ'ib etiladi, ayniqsa ayollar uchun. Biz xosatan hozir ayollar uchun deb gapiryapmiz. Chunki ayollar ko'pincha uy ishlari bilan mashg'ul bo'lib qolib, Qur'on tilovat qilishga vaqtlari bo'lmaydi. Darsga o'qishga borarlar ba'zi birlari, ba'zilar ishga borishadi. Hech bo'lmaganda bolaga qarashadi, uy ishlarini qilishadi. Ana shunday qilib Qur'onni xatm qilishga vaqt bo'lmaydi. Bu yaxshi emas. Boshqa ishlarni ham qilish kerak, lekin Qur'oni Karimni bir marta xatm qilishni Ramazon oyida uddalashlari kerak. Ayollar inshaalloh ko'p ishlarni uddasidan chiqqan ayollar buni ham uddasidan chiqadilar deb umid etamiz. Qur'oni Karimni xatm qilishning ikki xil uslubi bor. Birinchisi Qur'onga qarab o'qish, ikkinchisi esa audio kasseta yoki disklarni tinglash. Kompyuterga yozilgan Qur'on qiroatlarini tinglash orqali ham xatm qilish mumkin. Ya'ni siz biror bir ish bilan mashg'ul bo'lgan holingizda, masalan, oshxonada ovqat qilib turib ham siz Qur'onni tinglashingiz mumkin. Ya'ni Qur'onni qo'yib eshitish bilan siz, demak, xatmi Qur'on qilishingiz mumkin. Yoki mana hozir shunga o'xshagan asboblar ko'payib ketgan, alhamdulillah. Ya'ni fleshkalar yoki MP3 degan apparatlar, demak, o'shalardan siz olib Qur'onni shunga yozdirib olib, demak, shuni tinglashingiz, yoningizga cho'ntagingizga solib olib, haligi quloqqa tiqadiganni quloqingizga qo'yib olib, bemalol siz Qur'onni eshitib va shuni xatm qilishingiz mumkin. Bu borada albatta turmush o'rtoqlar, erlar yoki o'g'illar, erkaklar bunga bu ishda yordam berishlari kerak. Ana shunday asboblarni olib kelib berishlari va Qur'oni Karimni chiroyli tilovatlarini topib, qidirib, yozib uydagilarni, demak, oila a'zolarini ular ta'minlashlari kerak bo'ladi. Mana dunyoning turli xil mamlakatlaridan yetishib chiqayotgan har xil qorilar, Qur'onni juda yaxshi, ta'sirli qilib o'qiydigan qiroatli qorilar bor. Ular bilan, ularning qiroatlari bilan, demak, biz tanishishimiz kerak. O'sha qiroatlarni biz olishimiz, farzandlarga va oila a'zolarimizga shuni yetkazib berishimiz kerak. Mana shu narsani ayollar ham o'zlari albatta talab qilishlari, so'rashlari kerak. Men mana shu ma'ruzani tayyorlash paytimda foydalangan maqolalardan birida muallif mana bunday deb yozibdi. Valima la tuhawili an tahfazi suratan nisa'i aw an-nur. Singlim bu yoqda nasihat qilgandi, Qur'onni xatm qilishingiz kerak deb nasihatlarni berib, keyin aytayaptiki, siz nima uchun Ramazon oyida Niso surasini va Nur yoki Nur surasini yodlashga harakat qilmaysiz? Qarang. Walau hafizti kulla yawmin safhatayn la tamakkanti min hifziha qabla al-ashr al-awaakhir bi idnillah. Agar siz har kuni 2 sahifadan Qur'on yodlasangiz, ya'ni bir varaq degani bu. Unda siz Ramazonning 3-chi 10 kunligi kelmasdan oldin Niso surasini yodlab bo'lgan bo'lasiz. Va yumkin va Niso va Nur surasini nazarda tutyapti. Va yumkin va yumkinuki hinaha an tahtimil Qur'ona fil ashr al awaakhir bi qira'ati salasati ajza yawmiyan. Ana o'shanda siz Ramazonning qolgan 3-chi 10 kunligida har kuni 3 poradan o'qib Qur'onni xatm qilishingiz mumkin deyapti. Qarang. Nisa surasi 14 varaqdan ortiq. Nur surasi 5 varaqdan sal oshadi. Hammasi bo'lib 20 varaq. Har kuni bir varaqdan yodlasangiz 20 kunda Nisa bilan Nur surasini yodlab qo'yasiz deb bu kishi taklif qilyapti. Tavba. Bu taklif sahobiya ayollarga qilinyaptimi deysiz? Balki arab ayollarining tabiati va zehni shunaqadir. Har kuni bir varaqdan bemalol Qur'onni yodlay olishadi. Subhanalloh va ajabo deysiz. Ammo bu holat biz uchun har qancha taajjubli bo'lmasin, baribir bu so'zlar sizu biz bilan bir zamonda, mana shu zamonda yashayotgan odamlarga aytilyapti. Bo'lib ham ayollarga aytilyapti. Demak, bu ayollar qilayotgan ish sahobiya ayollar emas, mana shu zamonning ayollari. Siz muhtarama opa-singillar bilan bir xil ayollar, ehtimol sizlarning ham ichingizda mana shunday qilayotganlaringiz bordir. Bo'lsa juda yaxshi. Boshqalarga bu ibrat. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Xayrukum man ta'allamal Qur'ona va 'allamahu" deganlar. Buxoriy rivoyatlarida Hazrat Usmondan rivoyat bo'lgan bu hadis, ya'ni sizlarning yaxshingiz Qur'onni o'rgangan va o'rgatganlaringizdir deganlar. Demak, kimki mana shunday Qur'on bilan oshno ekan, u eng yaxshi inson. Ayollarning eng yaxshisi, demak, ana o'shanday ayol. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam "Iqra'ul Qur'ona fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi" dedilar. Rivoyat Muslim. Qur'onni o'qingiz, chunki u qiyomat kuni o'zining egasiga shafoatchi bo'lib keladi. Ya Alloh, qanday ulug' fazilat! Bu dunyoda shuning imkoni bor. Hozir shuni qo'lga kiritib olishingiz mumkin. Ertangiz uchun, oxiratingiz uchun, qiyomatingiz uchun sizga kerak narsa shu dunyoda tayyor turibdi. Endi uni olgan albatta tayyor huzurida, ro'barasida yoki ustida soya solib turgan narsani shunday bag'riga bosib o'ziniki qilib olsa bo'ladi-yu, kimdir shuni qilyapti, kimdir beparvo. Ya Alloh, kimki bu so'zlarni, Rasulullohning bu so'zlarini to'g'ri tushunib qabul qilgan bo'lsa, eng oqila, dono, aqlli ayol ana o'sha bo'ladi. Agar siz Qur'onga muhabbat qo'ysangiz, sizning farzandlaringizda ham bu muhabbat albatta aks etadi. Uchinchi nuqta foydali ma'ruzalar, to'rtinchi nuqta foydali ma'ruzalar tinglash. Ramazon haqida, islom haqida ma'ruzalar tinglash juda ham foydali va bu juda ham zarur. Chunki ayollar ilm majlislariga erkaklar kabi ko'p qatnasha olmaysizlar. Ulamolar bilan uchrasha olmaysizlar. Sizning ichingizda ilmlilaringiz ham yetarli darajada topilavermaydi. Shuning uchun ayollar o'zaro bir-birlaringiz bilan uchrashganingizda ilmdan emas, boshqa so'zlardan ko'proq so'zlanayotganini guvohi bo'lasiz. Agar sizlar ko'proq ma'ruzalar tinglasangiz, ko'p narsa o'rganib qolasiz. Shundan keyin bir-biringiz bilan uchrashganingizda ham gaplashadigan mavzuingiz ko'payadi inshaalloh. Ya'ni o'zingizning mavzuingiz ham bor, lekin mana bunisi ham qo'shiladi va inshaalloh mana shunga ko'proq ahamiyat bersangiz, bu foydali bo'ladi. Dunyoning gap-so'zlaridan ko'ra islomga tegishli masalalarda ko'proq gaplashish albatta ko'p foyda keltiradi. Shuning uchun ko'proq ma'ruza va suhbatlar tinglashga ahamiyat qaratishlaringiz kerak. Erkaklar bu boradagi ehtiyojni ham qondirishlari lozim va ayollar uchun ma'ruzalar, darslar yozilgan kasetalarni tez-tez yetkazib turishlari vojib. Bunday kasetalarni yangi-yangilarini topishga odatlanish yaxshi. Islomdan begona odamlar, ba'zi johilroq musulmonlar bo'lsa, yangi-yangi qo'shiqlar qidirish bilan ovora bo'lishadi yoki bir-birlari bilan yangi filmlar almashishadi. Hatto ayrim musulmonlar ham mana shu kasallikka mubtalo bo'lishgan. Agar ana shundoq bir paytda siz musulmon opa-singillar islom, iymon, odob, axloq mavzusida yoki ilm mavzusida yangi-yangi suhbatlarni qidirishga o'rgansak, eshitgan suhbatlarimiz asosida savol va javoblar qilsak, musobaqalar uyushtirsak qanday foydali bo'ladi? Agar ayollar ko'p ma'ruza eshitsalar, ko'p narsani bilib oladilar, ilmlari oshadi va farzand tarbiyasida ham muvaffaqiyatga erishadilar. o'z tengqurlari orasida ana shunday ayollarning hurmatlari oshadi. Chunki ma'ruza eshitgan odam suhbatlarda ayollar orasida o'sha eshitganlarni albatta gapiradi va inshaalloh ko'pchilikka foydasi tegadi. Demak, biz Ramazondan boshlab mana shu narsani o'zimizga odat qilsak, inshaalloh Ramazondan keyin ham bu yaxshi odatni tark qilingiz kelmaydi. Chunki uning mazasini topganingizdan keyin, mazasiga tushunganingizdan keyin uni o'zingiz ketiga tushib ketasiz. O'zingiz uni qidirib topasiz, o'zingiz uni targ'ib qilasiz inshaalloh. 5-chi nuqta: taroviih namozlariga ishtirok etish. Bu Ramazonda kechalari tunlari kim ko'proq ibodat qilsa, ana o'sha odam ko'proq, demak, savob oladi. Alloh taolo mana shunday tunlarda ibodat qilganlarni hamma vaqtda ham Alloh yaxshi ko'radi. U o'zining Qur'onida Furqon surasida ana shunday ayollar, insonlarni maqtagan. Bu insonlarning qatorida ayollar ham bor. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Rahmonning suyukli bandalari yerda yurganlarida ohistalik bilan yuradilar va ularga johillar xitob qilib qolsa, sizlarga salom bo'lsin deb o'tib ketadilar. Ular kechalari Robbilari uchun sajda va qiyomda o'tkazadilar. Ular: ey Robbimiz, bizdan jahannam azobini boshqa yoqqa burib yuborgin, bizdan jahannam azobini nari qilgin, chunki uning azobi o'z egasiga nihoyatda qattiq yopishib oluvchidir, deya iltijo qiladilar. Demak, Alloh taolo mana Furqon surasining 63-chi 65-chi oyatida kechalari turib xolis, beriyo unga ibodat qiladigan bandalarni maqtagan. Bu bandalarning qanchasi erkagu, qanchasi ayol, Alloh biladi. Demak, ayollar ham bor ana shu maqtovga sazovor bo'lgan insonlar ichida. Bu Ramazon ana shunday ulug' fazilatli oyki, man qoma ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambih, dedilar payg'ambar alayhissalom. Akhrajahul Buxoriy va Muslim. Kimki Ramazon kechalarida iymon va savob umidi bilan turib ibodat qilsa, uning barcha o'tgan gunohlari kechiriladi, deganlar. Mana shunday ekan, nima uchun opa-singillar sizlar bu Ramazonning kechalaridan foydalanib qolmaysizlar? Nima uchun gunohlaringiz kechiriladigan bu unday kechada demak ibodat qilmaysizlar? Albatta, bunga harakat qilish kerak. Albatta, mana taroviih namozlaridan demak foydalanib qolish kerak. Taroviih namozlari shunaqa tunda o'qiladi. Mana xatmi Qur'onlar bo'layotgan joylarda uzoq davom etadi. Bunda ishtirok etish tungi ibodat. Mana shu tunda Alloh ibodat qilganlarni maqtagan ana shularni qatoriga yozilishga sabab bo'ladi va bu bizga yordam. Chunki ko'pincha inson uyda o'zi yolg'iz qoladigan bo'lsa, g'aflat bosadi, ko'p namoz o'qiy olmaydi, joy namoz ustiga o'tirib uxlab qoladi, ba'zilar sajdada uxlab qoladi. Ammo ko'pchilik bilan bo'lganda har holda bir-biriga inshaalloh ta'sir bo'ladi. Ayollar ayniqsa Ramazon kechalari uyda qolsalar, erkaklar, o'g'il bolalar taroviih namoziga chiqib ketsalar, ayollar uyda qolib nima qiladilar? Bolalar bilan gaplashib yoki boshqa nimadir bir ishi bilan mashg'ul bo'lashadi. Taroviihni ham o'qiydiganlar o'qishadi. O'qiganda ham ba'zilar yaxshi o'qiydi, xayr, lekin ba'zilar esa yalqovsirab o'qiydi. Shuning uchun jamoatga ayollar ham Ramazon oyida taroviih namozlariga ishtirok qilishlari inshaalloh foyda bo'ladi va ko'proq foyda bo'ladi. Aslida ayollar uyda o'qiganda namozning savobi ularga ko'proq yoziladi deyilgan. Ayollarning namozining ko'p savob bo'ladigan uyda, lekin o'sha namoz shartlariga muvofiq chiroyli o'qilishi, Ramazon paytida esa uzun o'qilishi, xushu' xudu bilan o'qilishi lozim bo'ladi. Ana unda o'sha va'da qilingan savob inshaalloh nasib bo'ladi. Ammo unaqa bo'lmasa-chi? Tez o'yda o'qib olib, taroh yotib olish uchun mo'ljallab, demak kimdir tarohga borgisi kelmasa, bunda yaxshi emas. Uzr bo'lsa mayli, kasal bo'lsa xayr, ammo imkoni bor ayollar jamoat namoziga, ya'ni taroveh namoziga ishtirok qilishlari ko'p foyda bo'ladi, xudo xolasa. Bu borada endi yosh bolalarning ham muammosi bor. Bolalar uyda qola olmaydi, birga olib ketish kerak. Olib borsa u yerda bolalar yordam bu yoqqa yuguradi, namozxonlarga xalaqit beradi, xijolatlik. Bu borada ham shunday bir taklif qilish mumkinki, bir mahallada yashayotgan yaxshi solihi ayollar o'zaro kelishib, navbat bilan o'sha bolalarni uylarda qarab turishni shunday yo'lga qo'ysalar bo'ladi. Ya'ni bir 10 ta ayol kelishib, o'zining uydagi kichkina bolalarini bittalari olib o'tirsalar, demak 10 kunda bir marta navbat keladi. Uyda shu bolalarga qarab, o'shalarni ovutib, ularga dars berib, ularga iymondan, islomdan gapirib, kalima o'rgatib, namoz o'rgatib o'tirsa, bu ham qancha savob oladi. Xayrli ish. Mana shunday qilib musulmonlar bir-birlari bilan aloqa qilib, mana shu ishlarni yo'lga qo'yishlari juda ham katta foydalar keltiradi inshaalloh. Hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib uyda o'tiraveradigan, bu uyda faqat o'zi bilan o'zi ovora bo'ladigan bo'lsa, bunda demak vaqtlar behuda o'tishi mumkin, yoki umr isrof bo'lib behuda narsalarni ba'zilar mashg'ul bo'ladi. Ya'ni nimalandir eshitib o'tiradi radiodan, yoki magnitofondan, yoki kompyuterdan, kimlardir Ramazon oyida ham umrini isrof qilib, televizordan zararli tomoshalarni ko'rib o'tiradi, yana nimalardir qiladi. Undan ko'ra masjidga borgan afzal. O'sha foydaliroq bo'ladi. Ayniqsa yana Ramazon oyida Laylatul Qadr kechasi borki, ayollar ham bundan beparvo bo'lishlari kerak emas. Bu kecha ming kechadan ko'ra avlo, afzal, ming kechaning savobi beriladi. Buning uchun ibodatga o'rganish kerak. Ibodatni, demak, o'zi yolg'iz uzoq ibodat qila olmaydigan odam taroviq namozlarida ayollar uchun ajratilgan alohida joylarda, demak, hozir bo'lishi inshaalloh Laylatul Qadrni ham topishiga sabab bo'ladi. 6-chi nuqta, ro'zg'o tutishda tejamkor bo'lish. Ramazon oyi, demak, bizni mana shunga inshaalloh o'rgatadi. Mana saharlik iftorliklar bo'ladi, unda turli xil taomlar pishiriladi. Ayollar bu borada o'zlarining san'atlarini namoyon qilishadi, shirin taomlarni tayyorlashadi, ammo bu borada ham, demak, bizda bir reja, me'yor bo'lish kerak. Biz endi hamma topgan tutganimizni dasturxonga to'kib, shu anvoy xil ne'matlarni shunday bir o'tirishda hammasini yoyib olishimiz bu juda ham chiroyli bo'lmaydi. Demak, bir kunda har xil ovqatni qilmasdan, har kuni har xil ovqat qilsa ham bo'ladi, mayli. Ya'ni bir kunda bir xil ovqat kifoya qiladi. Bir necha xil taomlarni ketma-ket qilish, ayniqsa uyda bu yaxshi emas. Ba'zan iftorliklarda mana shunday odatlarni qilishadi. Bu ham yaxshi emas. Iloji boricha ovqatlarning sonini kamaytirish kerak. Bitta ovqat bilan kifoya qilgan yaxshi bo'ladi. Mana shu borada, demak, tejamkor bo'lish kerak. Ayollar ro'zg'or tutishda tejamkor bo'lsalar, bu o'sha oilaning baxti, iqtisodiga ham foyda bo'ladi va tartib bo'ladi uyda, bolalarning tarbiyasiga ham bu yaxshi ta'sir qiladi. Demak, tartib yaxshi, mana shu narsa ham diniy ham dunyoviy tomondan, demak, bizga katta foydasi bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dedilar. Har biringiz xuddi qo'ychivon kabidirsiz va har biringiz qo'l ostingizdagilardan mas'uldirsiz dedilar. Wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Ayol kishi erining uyida mas'uldir va u ham o'zining ra'iyasi qo'l ostidagilardan javobgardir. Demak, ayolning javobgarligi uyda turmush o'rtog'i yoki uyning rahbari oila boshlig'i olib kelgan narsani chiroyli rasamati bilan rejasi bilan sarf qilish, o'shani tartib bilan ishlatish, hammasini birdan to'g'rab-to'g'rab bir kunda, bir necha kunda nimadir qilib emas, balkim rasamati bilan, me'yori bilan, chiroyli tartib bilan o'sha narsani ma'lum bir muddatga, demak, yetkazib, tartib bilan ro'zg'orni ushlab turish, isrofgarchilikdan saqlanish. Bu ham ayolning mas'uliyati. Shu uydan, xonadondan ayol javobgar. Demak, bu topib kelingan narsalardan, o'sha pul baribir Allohning moli deyiladi. Bandani o'ziniki emas. Alloh nimaiki bergan bo'lsa, Allohniki. O'sha Alloh bergan narsani isrof qilmasdan tartib bilan xarajat qilish kerak, sarf qilish kerak. Bu borada ayolning ham o'rni juda katta. Undan tashqari mas'uliyat yana ayolda, demak, bolalarning tarbiyasi mas'uliyati. Mana shu oilada ro'zg'orni chiroyli tutish, pokiza bo'lish, tartibli bo'lish bolalarning tarbiyasiga albatta ta'sir qiladi. Ba'zi ayollar mana shu borada erlarga uzun-uzun ro'yxatlarni berib, anani olib keling, mana olib keling ber deb tez-tez tutqazib turishadi. Agar iqtisod ko'tarsa, xo'p, mayli. Shu yozilgan narsalar zarur bo'lsa, kerak bo'lsa, deylik, insonning organizmi uchun, tanasi uchun zarur oziqalar, vitaminlar, yemishlar, buni inson o'sha me'yorida iste'mol qilib turish kerak. Kamayib ham ketish kerak emas, oshib ham ketish kerak emas. Biz shu narsalarni nafsimiz uchun yeyotgan bo'lib qolmasligimiz kerak. Nafsimizning bizning ustimizda haqqi bor, ammo ba'zi odam nafsining haqqini keragidan ortig'i bilan ado etishga harakat qiladi va oqibatda o'zining zimmasidagi boshqalarning haqqini ado etishda suskashlik qilayotganini ko'rasiz. Demak, hamma ishda me'yor bo'lish kerak. Ramazon ekan, roza ekan deb o'zini qantarib qo'yish ham bo'lmaydi. Besh panjani barobar og'ziga tiqib yuborish ham bo'lmaydi. O'rta yo'lni topish kerak. Oqila ayollar va aqlli insonlar mana shu ikkita chegarani o'rtasini topib yuradilar. Demak, bu 6-chi nuqta, ro'zg'or tutishda tejamkor bo'lish, oqilona yo'l tutish masalasi edi. 7-chi nuqta, tilni behuda so'zlardan, ko'zni noloyiq narsalardan tiyish. Buning yo'li mana shu, ya'ni tilni saqlash, ko'zni saqlash Ramazonda ayniqsa jiddiy va Ramazonda bu narsani amalga oshirish oson. Roza bizga yordam beradi. Ramazonning shunday nafasi hamma musulmon xonadonlarga kirib borgan va hammaning qalbida bu seziladi. Shuning uchun insonlar tillarini ancha tiyadilar, ko'zlarini tiyadilar va bu narsani yana ham eslab takrorlab turish kerak. Chunki kim agar Ramazonda tilni tiymasa, ko'zni tiymasa, shuncha tutgan ro'zalarining savobidan mahrum bo'lib qolishi mumkin. Buni eslab turish kerak. Payg'ambar alayhissalom mana Buxoriy rivoyatlarida kelgan hadisda aytadilar, Abu Hurayradan rivoyat qilingan, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Kimki zur, ya'ni yolg'on va uning yonidagi so'zlar, kimki yolg'onni tark qilmasa va unga va o'shanga amal qilishni tark qilmasa, uning ovqatu sharobini, ovqatiyu ichimligini tark qilganidan Allohga hech qanday hojat yo'q. Allohning u bandaning ovqatu sharobini tark etishiga hech qanday ehtiyoji yo'q deganlar. Bu yerda qavlu zurning ma'nosini ulamolar yolg'on so'z deb ta'rif ta'vil qilishgan mana Fathul Boriyda va yana o'sha kitobda buning yonida g'ibatni ham qo'shib zikr qilinganligini keltirishgan. Ba'zi ulamolar demak qavlu zurni yomon so'zlar, yolg'on so'zlar, g'ibat, ig'vo, fitnalarni o'z ichiga olishini bayon qilishgan. Shunday qilib, demak, inson tiliga ehtiyot bo'lish kerak, noloyiq so'zlarni aytishdan ehtiyot bo'lish kerak, toki savoblar ketib qolmasin. Shunday qiynalib, o'ziga yarasha mashaqqat bilan ovqat yemay, suv ichmasdan sabr qilib, oxiri borgan joyi hech narsasiz bo'lib qolmasin, savoblardan mahrum bo'lib qolmasin. Ehtiyot qilish kerak ekan. Mutaxassislarning hisoblariga ko'ra, ayol kishi bir kunda 8 mingta so'z ishlatadi. Erkak kishi 2000 ta so'z gapiradi. Qarang, ajoyib xulosa. Endi demak, kimning gapi ko'p bo'lsa, uning xatosi ham ko'p bo'lib qoladi. Man kasura kalamuhu kasura g'alatuhu. Arablar maqoli bor. Kimning gapi ko'p bo'lsa, xatosi ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun gapni kamroq qilishga harakat qilish kerak. Endi ayollar tabiatan gapni ko'p gapirishlari, demak, bu mutaxassislarga ham ma'lum ekan. Shunday ekan, demak, inson o'zining xislatini, o'zining sifatini bilsa, o'shanga yarasha harakatini ham to'g'rilab oladi. Demak, gapi ko'p odamlar ehtiyotini qilish kerakki, demak, xatolar chiqib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun nima qilish kerak? Ehtiyot bo'lish kerak va bu til gapirmasdan tura olmaydi, gapirish kerak. Shuning uchun buni gap bilan, bir foydali gap bilan mashg'ul qilish kerak. Bu tilga foydali gaplarni topib berish kerak. U nima? U tilovat, zikr, tasbih, istig'for, amru ma'ruf, nahi munkar. Mana shu bilan band qilib qo'ying bu tillarni. Mana shu juda ham muhim vazifa. Inshaalloh bu haqda biz keyingi ertangi suhbatimizda ham gapirishga harakat qilamiz. Yana shu o'rinda ko'zni ham tiyishimiz lozimligi haqida ozgina qo'shimcha to'xtab o'tishimiz kerak. Alloh bizga bu ko'zni o'zining kitobini o'qish, yaxshi va halol narsalarni ko'rish uchun yaratgan. Ko'z bebaho ne'mat. Shunday ekan, uni avaylash kerak. Avaylash qanday bo'ladi? Avaylash unga dori qurish, qo'yish, changdan ehtiyot qilish, to'g'ri, buni hammamiz tushunamiz. Lekin avaylashning yana muhim yo'li ko'zni harom va shubhali narsalarga qarashdan saqlanish kerak. Saqlash kerak. Ana shu bilan ham ko'zni biz avaylagan bo'lamiz. Chunki ne'matni noo'rin ishlatsa, uning zavoli xavfi tug'iladi. Ya'ni qadriga yetmasangiz, uni olib qo'yilish xavfi bor. Alloh asrasin. Shuning uchun Alloh bergan ko'zni avaylagan bo'lamiz. Ya'ni ehtiyotini qilib, uni noto'g'ri narsalar, harom va shubhali narsalarga qarashdan saqlashimiz kerak bo'ladi. Televizordan zararli ko'rsatuvlarni ko'radi ba'zi odamlar. Yomon suratlar bor, yomon suratlari bor jurnallardan xabar qilmaydi ba'zi odamlar. Yoki ba'zi ayollar begona erkaklardan hayiqmaydilar. Bunday illatlardan qutulib olish uchun ham mana shu Ramazon juda ham bir qulay fursat. Hurmatli opa singillar, biz bu suhbatda ayollarning Ramazonda ham boshqa oylarda ham qiladigan foydali ishlaridan esda saqlash va amal qilish oson bo'lsin uchun faqat 7-tasini sanab o'tdik xolos. Aqlli va iymonli ayollar uchun hali yana bir qancha zarur amallar bor. Keyingi suhbatimiz uzrli ayollar haqida bo'ladi va ular uchun tayyorlangan Ramazon nasihatlarida ana o'sha zaruriy amallar haqida to'xtalib o'tamiz. Uzrli ayollar uchun aytiladigan Ramazon nasihatlari aslida hamma ayollar uchun ham taalluqlidir. O'ylaymizki, bu suhbatimiz ham, u suhbatimiz ham xolis Alloh roziligi uchun bo'ladi va hamma ayollar uchun inshaalloh foydali bo'ladi. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.